πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα, γείτονες. Ακούτε την εκπομπή Ραδιουργίες. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα 91,6 και 105,8 στα FM και στο ΕΡΤ ΕΚΟ. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Κακαλή. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Σκεύης. Στην παραγωγή η Μαρία Σφυρόαιρα. Στείλτε μας τα μηνύματά σας στο Viber, πληκτρολογείτε πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες και το μήνυμά σας. Σας ενημερώνουμε ότι πριν από λίγο επεισόδια ξέσπασαν μετά το τέλος των πορεών για τη συμπλήρωση 16 χρόνων από τη δολοφονία του Γρηγορόπουλου. Έχουν γίνει 64 προσαγωγές στην Αθήνα, επεισόδια και στη Θεσσαλονίκη. Κλειστή η σταθμή του μετρό Πανεπιστήμιο Μοναστηράκη από τις 5 το απόγευμα. Τι πετάω, τι κρατάω από την εβδομάδα που μας προσπέρασε. Πετάω στον Κεάδα την κακοκαιρία Μπόρα που κατάφερε να σκοτώσει 3 ανθρώπους, έναν στη Χαλκιδική και 2 στη Λίμνο, να κόψει στα 2 την σιδηροδρομική συγκοινωνία της χώρας και να προκαλέσει ζημιές σε σπίτια, επιχειρήσεις, καλλιέργειες και ζωικό κεφάλαιο. Η χώρα έμεινε χωρίς τρένα στο κομμάτι Θεσσαλονίκη-Λάρισα εξαιτίας πλημμυρών στα τούνελ των Τεμπών, που ανάγκασαν τη διοίκηση να διατάξει τη διακοπή του δρομολογίου στο συγκεκριμένο κομμάτι. Η μεταφορά μέχρι τη Λάρισα γίνονταν με λεωφορεία για περισσότερες από 4 ημέρες. Σας τα λέω αυτά γιατί ταξίδευα και εγώ με τρένο από Θεσσαλονίκη για Αθήνα. Η ταλαιπωρία των επιβατών καθ' όλη τη διάρκεια της κακοκαιρίας ήταν μεγάλη, καθώς τα δρομολόγια παρουσίασαν πολύ ωραίες καθυστερήσεις. Όταν οι σιδηροδρομικές συγκοινωνίες της χώρας κόβονται στα 2 για περισσότερες από 4 ημέρες, στον 21ο αιώνα, καλό δεν το λες. Μήπως οι υπεύθυνοι της λειτουργίας των σιδηροδρόμων να δουν τι συμβαίνει? Πλημμύρισε, λένε, το τούνελ στα Τέμπη. Γιατί πλημμύρισε? Μήπως πρέπει να δείτε για ποιο λόγο πλημμυρίζει το έρμο?
Magic.
Οι γείτονες πραγματικά αναρωτιέμαι αν είναι όντως ακραία τα καιρικά φαινόμενα και κανένα από τα έργα υποδομής που υπάρχουν στη χώρα δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει. Κάθε φορά όμως φταίνε τα ακραία καιρικά φαινόμενα ή και η έλλειψη υποδομών. Μήπως, λέμε μήπως, πρέπει να γίνουν έργα και υποδομές που να αντέχουν τα ακραία ή μη καιρικά φαινόμενα. Η κακοκαιρία χτύπησε περισσότερο το νησί της Ρόδου, πλήττοντας κατοικίες και επιχειρήσεις, ενώ οι κάτοικοι, οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι στη Θεσσαλία δεν μπορούν ακόμα να σηκώσουν κεφάλια από την κακοκαιρία Ντάνιελ. Από την προηγούμενη δηλαδή κακοκαιρία. Ειδικά για τους κτηνοτρόφους στη Θεσσαλία, σε αρρώστια των αμνοερυφείων οδήγησαν πολλούς στην έξοδο από την ανασχόληση με την κτηνοτροφία. Στη συνέχεια της εκπομπής ραδιουργίας θα προσπαθήσουμε να αποτιμήσουμε τις καταστροφές που προκάλεσαν οι κακοκαιρίες του φθινοπόρου και θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε τρόπους με τους οποίους θα βελτιωθούν οι υποδομές, ώστε να μην μιλάμε κάθε φορά για καταστροφές. Οι καλεσμένοι μας είναι ο Θοδωρής Κολυδάς, Διευθυντής του Εθνικού Μετεωρολογικού Κέντρου στην Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Θα μας ενημερώσει για το πόσο συχνά πια θα έχουμε έντονα καιρικά φαινόμενα, σαν τον Ντάνιελ ή την Μπόρα, πώς μπορούμε να προστατευτούμε και την πρόβλεψή του για τον καιρό των επόμενων ημερών. Ο Ζήσης Παρλίτσης, μέλος της Ομοσπονδίας Κτηνοτρόφων Θεσσαλίας, θα μας μεταφέρει την κατάσταση της κτηνοτροφίας στη Θεσσαλία που χτυπήθηκε από τις κακοκαιρίες και τις αρρώστιες. Ο Γιώργος Καραΐσκος, μέλος της Διεπαγγελματικής Βάμβακος Θεσσαλίας, θα μας περιγράψει τις πληγές της γεωργίας στη Θεσσαλία μετά το χτύπημα των έντονων καιρικών φαινομένων. Και στη συνέχεια θα μεταφερθούμε στη Ρόδο. Εκεί μας περιμένει ο Αλέξανδρος Κολιάδης, είναι ο δήμαρχος, ο οποίος θα μας πει την αποτίμηση των ζημιών στο νησί των Υποτών. Σήμερα το πρωί, μάλιστα, πραγματοποιήθηκε η πρώτη κατεδάφιση παράνομης επέκτασης ξενοδοχείου δίπλα στο ποτάμι της Ιαλισσού. Στη συνέχεια θα έχουμε μαζί μας τον Μιχάλη Σικόφυλλο, επιχειρηματία από την Ιαλισσό, ο οποίος θα μας περιγράψει την κατάσταση που επικρατεί στην Ιαλισσό μετά το καταστροφικό πέρασμα της κακοκαιρίας Μπόρα. Πάμε τώρα αμέσως στα Εξάρχεια, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας. Εκεί μας περιμένει ο Θοδωρής Παναγιωτίδης για να μας πει τι συμβαίνει.
Έχουμε επεισόδια που εξελίσσονται μέσα στα Εξάρχεια. Βρισκόμαστε στην οδό Κολέτη. Ξεκίνησαν αρχικά από την Εμμανουήλ Μπενάκη, όταν ομάδα ταραξιών εισήλθε στην οδό Μπενάκη, έβαλε φωτιά αρχικά σε κάδους απορριμμάτων. Στη συνέχεια, ανεβαίνοντας προς τα Εξάρχεια, έβαλαν ξανά πυρήνα οδοφράγματα. Έγιναν κάποιες επιθέσεις προς τις δημιουργίες με αντικείμενα, πέτρες, μπουκάλια, μόβες, μόλοτοφ κλπ. Που απάντησαν βεβαίως με χρήση χημικών και χειροβίδων κρότου λάμψης και τους απόθεσαν προς την οδό Κολέτη. Στην οδό Κολέτη τα επεισόδια και οι συγκρούσεις συνεχίστηκαν. Αρκετά άτομα μάλιστα έχουν ανέβει πάνω σε ταράτσες πολυκατοικιών, από όπου πετούν συνεχώς αντικείμενα, πέτρες, μπουκάλια, ακόμα και φωτοβολίδες έχουμε δει από πιστόλια φωτοβολίδων, στοχευμένες ρήψεις δηλαδή. Αυτό γίνεται ανά 5 λεπτά, δηλαδή αποθούνται από τις αστυνομικές δυνάμεις, ηρεμεί για λίγο η κατάσταση και μετά συνεχίζεται αυτή η κατάσταση. Να τώρα ας πούμε πάλι έχουμε ξανά νέο κύκλο εδώ πέρα συγκρούσεων, διάφορα αντικείμενα που πετάνε προς τις αστυνομικές δυνάμεις. Είναι... Ακούσατε, φαντάζομαι.
Το άκουσα, τον ήχο το ακούσαμε, Θοδωρή. Έχουν γίνει προσαγωγές, συλλήψεις.
Έχουν γίνει και από πριν, έχουν γίνει σίγουρα πάνω από 60 προληπτικές προσαγωγές κατά τη διάρκεια, λίγο πριν και κατά τη διάρκεια της πορείας. Τώρα ενδεχομένως να έχουν γίνει περισσότερες, δεν έχουμε ακόμα κάποιο νεότερο αριθμό. Αλλά σίγουρα και κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων έχει μεγαλώσει αυτός ο αριθμός και σίγουρα θα έχουμε και συλλήψεις.
Το παρακολουθείς, Θοδωρή, και για ό,τι νεότερο μας ενημερώνεις. Σε ευχαριστούμε πολύ. Don't know why there's no sun up in the sky. Stormy weather since my man and I ain't together. Keeps raining all of the time. Oh yeah, life is bare. Stormy weather, and I just can't get my poor self together. Oh, I'm weary all of the time, the time. So weary all. When he went away, the blues walked in and met me. Oh yeah, if he stays away, all rocking chairs gonna get me. All I do is pray the Lord will let me walk in the sun. Since my man and I, me and my daddy, ain't together. Keeps raining all of the time. Oh, oh, keeps raining all of the time. Oh, yeah, 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 raining all of the time. Ακούτε την εκπομπή Ραδιοουργίες. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Κακαλή. Και σαν να μην μας έφταναν οι κακοκυρίες Ντάνιελ και Μπόρα, ήρθε και η σημερινή νεροποντή για να κάνει τη ζωή δύσκολη στους περισσότερους Αθηναίους που μετακινήθηκαν με αυτοκίνητο σήμερα μέχρι και πριν από λίγη ώρα. Σε Παπάγου, Παιανία, Κοροπή έπεσαν, λέει, 60 τόνοι νερού αναστρέμα. Οι έντονες βροχοπτώσεις μάλιστα προκάλεσαν αρκετά προβλήματα στη Μεσογείο, στο ύψος του Ερίκος Ντινάν και στον Κηφισό. Δεκάδες οδηγοί εγκλωβίστηκαν στη λεωφόρο Μεσογείων λόγω του μεγάλου όγκου νερού και διακόπηκε κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα. Σοβαρά προβλήματα παρατηρήθηκαν και στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος του Περιστερίου, λόγω καραμπόλας 4 οχημάτων. Ευτυχώς υπήρξαν μόνο υλικές ζημιές, σύμφωνα με την τροχέα. Χαμούλης. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε και ο Δήμος Θεσσαλονίκης μετά από αίτημα του Δήμου που έγινε δεκτό από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Αλλαγής. Με τον τρόπο αυτό, σύμφωνα με το Δήμο, θα μπορεί να γίνει πιο γρήγορα στην πόλη η αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας Μπόρα. Στο μεταξύ, η Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εξέδωσε ανακοίνωση για έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού. Ο καιρός θα παρουσιάσει περαιτέρω επιδείνωση με κατατόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Τα φαινόμενα θα εκδηλωθούν αρχικά στα Δωδεκάνησα και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από Τυχείο και νοτιότερα, ενώ αύριο θα σημειωθούν και στη Μακεδονία κατά διαστήματα από τις προμεσημβρινές ώρες έως και το απόγευμα. Εξασθένιση των ισχυρών φαινομένων αναμένεται από τις πρωινές ώρες της Κυριακής. Υπομονή γείτονες μέχρι την Κυριακή.
Riders on the storm, riders on the storm, into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone, an actor out alone, riders on the storm. There's a killer on the moon. His brain is squirming like a tomb. Take it on holiday. Let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the moon. Yeah. Yeah! Writers on the stool. Writers on the stool. Into this house we're born.
Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα, ακούτε την εκπομπή Ραδιοουργία. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Κακαλή. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή το Θοδωρή Κόλυδα, το Διευθυντή του Εθνικού Μετεωρολογικού Κέντρου, στην Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Καλησπέρα σας κύριε Κόλυδα.
Καλησπέρα και από μένα.
Πώς θα πάει ο καιρός από τις επόμενες ώρες, μέρες? Θα έχουμε επιδείνωση?
Κοιτάξτε, ναι, έχουμε επιδείνωση. Σήμερα το πρωί, το μεσημεράκι, βγάλαμε αυτό το έκτατο δελτίο επιδείνωσης του καιρού με δύο ουσιαστικά, θα λέγαμε, περιοχές ενδιαφέροντος. Η μία περιοχή ήταν η πληγήσα περιοχή από την προηγούμενη κακοκαιρία των Δωδεκανήσων, όπου δεν χρειαζόταν και ιδιαίτερα μεγάλα ύψη βροχής για να επιτείνουν τυχόν κάποια προβλήματα τα οποία θα μπορούσαν να εμφανιστούν στα νησιά. Και ουσιαστικά αυτή την ώρα, ναι, μεν σποραδικές είναι οι καταιγίδες και οι κατατόπους, όμως εξακολουθούν και επηρεάζουν τα νότια τμήματα μεταξύ Καρίας Φούρνων. Έχουμε στη Μήλο, έχουμε ανοιχτά της Ρόδου, όχι τόσο έντονες δηλαδή κοντά στην περιοχή αυτή, και όπως επίσης και στην περιοχή της Κρήτης, στην Ανατολική Κρήτη, μέσα στις θαλάσσιες περιοχές. Και χρειάζεται προσοχή, γιατί δείχνουν τα στοιχεία που έχουμε μέχρι και τις μεσημεριανές ώρες αύριο σε αυτές τις περιοχές. Ενδεχομένως όχι τόσο πολύ μεγάλα συνολικά ύψη ετού, δηλαδή καμία σύγκριση με την προηγούμενη κακοκαιρία, αλλά θα μπορούσε κάλλιστα σε μικρό χρονικό διάστημα μία καταιγίδα, μία μπόρα να δημιουργήσει κάποια προβλήματα λόγω της μεγάλης ραγδαιότητας των φαινομένων. Και αυτό το είδαμε βέβαια και σε άλλες περιοχές. Το είδαμε και νωρίς τα ξημερώματα σήμερα και στην Αττική, όπου βέβαια σε τοπικό επίπεδο είχαμε σημαντικά ύψη βροχής για την Αθήνα. Φτάναμε τα 50 με 70 περίπου χιλιοστά. Η γενική εικόνα είναι πάντως ότι αύριο αυτό είναι το ένα κομμάτι της Δωδεκανήσου, το οποίο φαίνεται να ηρεμεί πρόσχερα από τις μεσημεριανές ώρες και μετά. Και υπάρχει ένα άλλο κομμάτι, το οποίο ξεκινάνε οι καταιγίδες από τα ξημερώματα αύριο στη Δυτική Ελλάδα, και οι οποίες σιγά σιγά σταδιακά μέσα στην ημέρα και μέχρι το πρωί της Κυριακής εξαπλώνονται σταδιακά και επηρεάζουν και τη Βόρεια Ελλάδα, τη Μακεδονία, τη Θράκη και το Βορειοανατολικό Αιγαίο εκ νέου. Αυτό είναι ένα δεύτερο κύμα το οποίο περνάει από τα βορειότερα κομμάτια, και γι' αυτό το κομμάτι έχουμε δώσει την επιδείνωση του καιρού για αυτές τις δύο περιοχές. Τώρα, η γενική εικόνα του καιρού που με ρωτήσατε, χειμώνας είναι. Ξανά έχουμε πάλι ένα άλλο σύστημα από Κυριακή προς Δευτέρα που έρχεται, για το οποίο θα μας δώσει βροχές. Είμαστε σε εγρήγορση από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία όσο το δυνατόν και με τις δυνατότητες οι οποίες υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Αν χρειαστεί κάτι, να εκδώσουμε κάποια έκτακτη ειδοποίηση ή να επιτείνουμε την προσοχή του κοινού για κάποιες περιοχές και με τις έγκαιρες προγνώσεις, και να συμβάλλουμε επίσης και η ομάδα όλοι που είμαστε εκτίμησης του κινδύνου, αν θα πρέπει σε κάποια περιοχή να ειδοποιηθεί με επιπλέον μηνύματα, με 112, και να γίνουν κάποιες επιπλέον ενέργειες.
Περιμένουμε ύφεση των φαινομένων από το πρωί της Κυριακής, κύριε Κολυδά?
Ναι,
συνολικά ύφεση των φαινομένων.
Ναι, πρόσκαιρη ύφεση των φαινομένων για λίγες ώρες, γιατί ξαναξεκινάνε πάλι από το απόγευμα, αργά το απόγευμα της Κυριακής και από τα δυτικά καινούργιες βροχές. Όπου Κυριακή προς Δευτέρα είναι ο καιρός, ξεκινάει πάλι ένας καιρός, ο καιρός του Πι, ο καιρός δηλαδή που επηρεάζει συνήθως τη Δυτική Ελλάδα, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, και στην πάνω κορυφή του κεφαλαίου Πι του γράμματος είναι η Βόρεια Ελλάδα. Δηλαδή ξεκινάει ένας γνωστός τύπος καιρού, ο οποίος συμβαίνει όταν έχουμε ένα νοτιοδυτικό ρεύμα στην ανώτερη ατμόσφαιρα, που δίνει αρκετές βροχές κυρίως στα δυτικά και στο Ανατολικό Αιγαίο.
Τώρα, πρέπει να συνηθίσουμε σε τέτοια έντονα καιρικά φαινόμενα, κύριε Κολυδά? Δηλαδή, έχουμε κάθε χρόνο πλέον? Δηλαδή,
πάντα είχαμε.
Γιατί δημιουργούνται καταστροφές? Δηλαδή, φαίνεται ότι δεν μπορούν να αντέξουν οι υποδομές της χώρας αυτά τα φαινόμενα.
Κοιτάξτε να δείτε, σε πάρα πολλές περιπτώσεις το έχουμε πει, δεν χρειάζεται να είναι και απόλυτα πολύ μεγάλα τα ύψη βροχής για να δημιουργήσουν ένα φαινόμενο.
Ναι.
Κάνουμε το λάθος πολλές φορές, και γίνεται και από τους επιστήμονες, αλλά γίνεται και από τους πολιτικούς, αλλά για διαφορετικούς λόγους. Τα περισσότερα σφάλματα, τα περισσότερα κακά, τα αποδίδονται κυρίως προς το φαινόμενο. Και λένε ότι φταίει το φαινόμενο, φταίει η κλιματική αλλαγή και έγινε. Όμως πίσω από όλα αυτά τα πράγματα, ναι, άμα τα δούμε σε βάθος, ναι, και με την εμπειρία των 40 χρόνων περίπου που έχω στη μετεωρολογία, έχω δει ότι στο 70-80% των περιπτώσεων πάντα συμβαίνουν κάποια ανθρώπινα λάθη. Δηλαδή, σας φέρνω ένα παράδειγμα. Η μεγάλη κακοκαιρία της, του Ποδονύφτη το 1994, είχαμε σε αυτή την κακοκαιρία 17 νεκρούς, με 100 χιλιοστά βροχή στην Αθήνα και με 230 περίπου στην περιοχή της Καρδίτσας. Την περσινή κακοκαιρία στον Ντάνιελ είχαμε 700 χιλιοστά στην περιοχή του Πηλίου και περίπου 500 στο Βόλο και οι υπόλοιπες, δηλαδή πολύ περισσότερη βροχή, αλλά με τον ίδιο αριθμό θυμάτων. Τι είχε συμβεί? Το 1994 ο Ποδονύφτης ήταν φραγμένος, με αποτέλεσμα να θρηνήσουμε για την Αθήνα τουλάχιστον 11 θύματα και τα υπόλοιπα 6 να είναι στην υπόλοιπη Ελλάδα. Δηλαδή παίζουν ρόλο λοιπόν πολλές φορές και άλλοι παράγοντες, όπως είναι τα παζωμένα ρέματα, τα καμένα δάση. Καμένα δάση, τι μου λέτε τώρα? Για παράδειγμα, το είδαμε στις πλημμύρες του 2020 και στην Εύβοια, όπου είχε καεί το 18 και το 19 η Εύβοια, και δημιουργήθηκαν και είχαμε 8 ανθρώπινα θύματα, αν θυμάμαι καλά. Δηλαδή, υπάρχουν διάφορες κακοκαιρίες, οι οποίες σε τοπικό επίπεδο πράγματι κάνουν καταστροφές, γιατί δεν χρειάζεται στον ελληνικό χώρο, και αυτό το κρατήσουν οι ακροατές μας αυτή τη στιγμή, δεν χρειάζονται τις σούπερ καταιγίδες τύπου Ντάνιελ για να έρθει η καταστροφή. Οι καταιγίδες οι οποίες πέφτουν πάνω από έναν από τον αστικό ιστό μπορεί να είναι καταστροφικές. Δηλαδή δεν χρειάζεται να πιάσουν πολύ μεγάλες εκτάσεις για να κάνουν μια καταστροφή. Αν πέσουν σε αγροτικές θα είναι σαφώς πιο μειωμένα τα πράγματα. Μέσω όμως στον αστικό ιστό, και βέβαια πάνω απ' όλα παίζει η έγκαιρη προειδοποίηση και να ακούσει ο πολίτης την προειδοποίηση αυτή. Ένα παράδειγμα κλασικό. Στην περίπτωση του Ντάνιελ είδαμε τα αποτελέσματα και τους νεκρούς. Αλλά ήταν και πολύ μεγάλα τα ύψη βροχής. Λίγες εβδομάδες, τρεις εβδομάδες πιο μετά, στις 27-28 Σεπτεμβρίου, πάλι Σεπτέμβριο δηλαδή, το 2023, είχαμε την κακοκαιρία Ηλίας, η οποία έπληξε το Βόλο με μεγάλη σποδρότητα, όχι βέβαια με τόσο πολύ μεγάλα ύψη βροχής, αλλά με σημαντικά ύψη. Δηλαδή δεν είχαμε τα 500 χιλιοστά στις αρχές Σεπτεμβρίου που είχαμε στις 5 Σεπτεμβρίου, είχαμε όμως 300 χιλιοστά στο Βόλο, που είναι μια σημαντικότατη. Και όμως δεν υπήρξε, δεν θελήξε με θύματα. Τι συνέβη? Η Δημοτική Αρχή, η Πολιτεία ουσιαστικά θα λέγαμε, απαγόρευσε την κυκλοφορία για κάποιες ώρες, και με την προτροπή μετά και με τη βοήθεια βεβαίως της πολιτικής προστασίας, της πυροβεστικής, της αστυνομίας, απαγόρευσε και η κυκλοφορία. Πρέπει λοιπόν σε αυτή την περίπτωση να κάνουμε ό,τι κάνουν σε άλλες χώρες, αυτό γίνεται συνήθως στην Αμερική, και να αποκτήσουμε μια κουλτούρα και εμείς σαν πολίτες, έτσι ώστε σε κάποιες περιπτώσεις να μην καθόμαστε και να γκρινιάζουμε επειδή η πολιτεία, το Υπουργείο απαγόρευσε την κυκλοφορία κτλ. Να κοιτάξουμε, ή καμιά φορά μπορεί και να δοθεί λάθος το σήμα, αλλά να μπορέσουμε να κατανοήσουμε ότι μια πρόληψη σε τέτοιες περιπτώσεις παίζει σημαντικό ρόλο, το σημαντικότερο ρόλο πάντων είναι η ανθρώπινη ζωή. Τώρα, οι απώλειες τις έχουμε δει και γίνεται εδώ και το εξής λάθος, για να ολοκληρώσω έτσι αυτό το κύκλο, ότι συνήθως εδώ συμβαίνει το εξής. Ας μιλήσω λίγο πιο απλά, επιτρέψτε μου να το πω, ότι οι πολιτικοί βλέπουν ότι ναι, μειώνονται σε γενικές γραμμές τα ανθρώπινα θύματα, αλλά αυξάνονται οι οικονομικές ζημιές.
Όπως έγινε στη Μία Λισσό, στη Ρόδο.
Σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Λοιπόν, γενικά οι πολιτικοί έχουν δίκιο την μεριά, φρικάρουν, θα το πούμε τελείως απλά, διότι παρατηρούν ότι αυξάνονται οι οικονομικές ζημίες, ενώ εντάξει, μειώνονται τα ανθρώπινα θύματα σε μεγάλο βαθμό, αλλά συμβαίνει αυτό, και γι' αυτό το λόγο κιόλας σε μεγάλο βαθμό έχει δοθεί ότι η κατάσταση αυτή η οποία συμβαίνει οφείλεται, έχει αποδοθεί σαν μια κρίση. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό γίνεται γιατί τα μετράμε με λάθος μέτρο τα πράγματα. Δηλαδή προτάσουμε πολλές φορές την οικονομική απώλεια και πράγματι βλέπουμε χρόνο με το χρόνο, επειδή τα περισσότερα συμβάντα αρχίζουν και συμβαίνουν και μέσα στον αστικό ιστό, οπότε σαφώς υπάρχει μεγαλύτερη οικονομική αποτίμηση μιας ζημιάς και δεν μπορείς να ξεφύγεις κάτι τέτοιο. Και βέβαια να μην μιλήσουμε τώρα αν συνέβαινε κάτι αντίστοιχο ή υποθετικά αν συνέβαινε στο Λυκάνο παιδί σε κάποια άλλη περιοχή, πρέπει στην ουσία να οχυρώσουμε τις πόλεις μας, να κοιτάξουμε από πριν, όχι την ώρα της καταστροφής, αν είναι ένα ρέμα μπαζωμένο ή αν είναι στενό ή αν μπορεί να κρατήσει τα όμβρια ύδατα ή όχι. Αυτό γιατί ξέρω στην εκπομπή σας ότι θα καλέσετε και τον Δήμαρχο της Ρόδου και ίσως θα ήταν ένα κομμάτι για πάσα να μπορούσαμε να μας ενημερώσει για ορισμένα τέτοια στοιχεία για το νησί αυτό.
Ναι, θα τον έχουμε αργότερα μαζί μας. Να, ναι. Τελευταία ερώτηση. Μπορείτε να κάνετε μια μικρή πρόβλεψη, ξέρω ότι είναι μακριά, για τον καιρό, για τα Χριστούγεννα, για την Πρωτοχρονιά?
Πολύ πιο εύκολα για την Πρωτοχρονιά, το 26 μπορώ να σας πω, παρά για το 25, γιατί θα το έχετε
γιατί?
Ξεχάσει μέχρι τότε. Γιατί θα έχετε ξεχάσει την πρόγνωση μέχρι τότε. Όχι, είναι πολύ μακριά, δεν παίζει και δεν μπορεί.
Είναι μακριά, είναι μακριά, εντάξει.
Είναι πολύ μακριά.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κολυδά.
Έγινε, καλό βράδυ.
Να είστε καλά.
Και εγώ ευχαριστώ. Γεια και χαρά.
Γεια. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε και έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Ζήση Παρλίτση. Είναι μέλος της Ομοσπονδίας Κτηνοτρόφων της Θεσσαλίας. Γεια σας κύριε Παρλίτση.
Γεια σας, γεια στους φίλους ακροατές.
Σας ευχαριστούμε που δεχτήκατε να φιλοξενηθείτε στην εκπομπή Ραδιουργίες. Όσον αφορά την Θεσσαλία, μετά από την Θεομηνία Ντάνιελ, την Πανόλη κάνει και την εμφάνισή της η Ευλογιά στα Εκοπρόβατα και πόσο αυτό πιστεύετε ότι επηρεάζει την κτηνοτροφία.
Η κτηνοτροφία γενικά περνάει τη μεγαλύτερη κρίση γενικότερα από όλα τα χρόνια. Ειδικά η Θεσσαλία έχει πληγεί, όπως είπατε, και με τον Ντάνιελ και με την Πανόλη και με την Ευλογιά. Mm-hmm. Η Θεσσαλία μετράει τις πληγές της. Μέχρι σήμερα έχουν θανατωθεί 115.000 εγωπρόβατα. Είτε λέγεται με τον Ντάνιελ, είτε με την Πανόλη, είτε με την Ευλογιά. Είναι τεράστιος ο αριθμός. Κτηνοτρόφοι δύσκολα θα ξαναεπανέλθουν στο επάγγελμα. Μιλάμε για ένα μεγάλο αριθμό. Η Θεσσαλία αυτή τη στιγμή έχει χάσει κοντά στο 10% του ζυγικού κεφαλαίου.
10% είναι πολύ μεγάλο ποσοστό.
Είναι τεράστιος αριθμός και νομίζω ότι πρέπει να πάρουν πάρα πολλά μέτρα ώστε να προστατεύουν, γιατί είναι ένα επάγγελμα πάρα πολύ δύσκολο. Σε θέλει 365 μέρες το χρόνο. Γενικά είναι πολύ δύσκολο και η Ευλογιά τώρα είναι κάτι, δεν είναι, έχει καμία σχέση με την Πανόλη, είναι πολύ πιο δύσκολη.
Ναι.
Και πολύ μεταδοτική, δηλαδή βλέπουμε ότι σιγά σιγά αυξάνονται ανά την Ελλάδα πέρα από τη Θεσσαλία. Η δικιά μας ζώνη εδώ πέρα στον Δήμο Τυρνάβου, αυτή τη στιγμή είμαστε εγκλωβισμένοι 5 μήνες, δεν έχουμε σφάξει ούτε πρόβατα ούτε αρνιά και η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη, γιατί έχουμε κλείσει τα ζώα τους τελευταίους 5 μήνες μέσα για να πάρουμε και μεστά μέτρα ώστε να μην κολλήσουμε είτε το καλοκαίρι με την Πανόλη και τώρα με την Ευλογιά. Το θέμα είναι ότι εδώ η δικιά μας η περιοχή, ο Δήμος Τυρνάβου, έχει πληγεί με τον Ντάνιελ και σκεφτείτε ότι έχουμε 6 κρούσματα επίσημα τα οποία έχουν θανατωθεί τα ζώα.
Ναι.
Αυτή ήταν και με την πλημμύρα, είχαν αρκετό νερό, καταστράφηκαν οι μονάδες, πάλεψε ο κόσμος, τώρα έχασαν και τα ζώα τους.
Αποζημιώσεις έχετε πάρει για τις ζημίες αυτές που έχετε υποστεί? Έχουν καταβληθεί κάποια χρήματα για να μπορέσετε να αρθροποδήσετε λίγο?
Είναι μικρός αριθμός των κτηνοτρόφων οι οποίοι έχουν αποζημιωθεί από την κρατική αλλογή. Νομίζω ότι το σχέδιο απέτυχε σε όλα σε ό,τι αφορά το κομμάτι του Ντάνιελ. Αν κάποιος κτηνοτρόφος περιμένει 4 χρόνια να αποζημιωθεί, καταλαβαίνετε, και όχι να σε αποζημιώσει σε αυτά που έχει πάθει, νομίζω ότι σημαίνει έξοδος από το επάγγελμα. Ήδη πάρα πολλοί κτηνοτρόφοι έχουν φύγει από το επάγγελμα. Είναι πολύ δύσκολο, γιατί αυτά δεν γίνονται μέσα σε 1-2 χρόνια. Αυτά είναι κόπη ζωής και των πατεράδων και των παππούδων μας. Δηλαδή να παλεύεις μια ζωή και μέσα σε μια να τα χάσεις όλα. Και το κράτος να έχει περάσει ένα διάστημα σχεδόν 1,5 χρόνο από τον Ντάνιελ και να μην έχει βοηθήσει. Αυτά πρέπει να γίνουν σε εξπρές διαδικασίες, γιατί το ζώο δεν μπορεί να περιμένει, ζωντανός οργανισμός. Πρέπει να έχει τροφές, γιατί σκεφτείτε να σας δώσω έτσι τον αριθμό για να καταλάβετε τι ζημίες γενικά η δικιά μας η περιοχή. Εγώ στη δικιά μου τη μονάδα έπαθα ζημιά κοντά στο 1 εκατομμύριο. Τεράστια ζημιά. Είχα 5 μέτρα νερό στη μονάδα μου, υπερσύγχρονη μονάδα. Τριφύλια, ζωοτροφές, αρμεχτήρια, καταστράφηκαν τα πάντα. Στη μονάδα μου γύρισα μετά από 3 μήνες.
Δεν μπορούσατε να έχετε πρόσβαση λόγω...
Δεν είναι. Πρώτα απ' όλα έπρεπε να βγουν οι ζωοτροφές οι χαλασμένες. Η πρόσβαση ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Από τα 10 κτίρια τα 3 καταστράφηκαν γιατί ήταν πάρα πολύ το νερό.
Ναι.
Αρμεχτήρια, όλα αυτά δεν απέμενε τίποτα. Ό,τι έχει σχέση με τον εξοπλισμό. Καταστράφηκαν τα πάντα γιατί το νερό έκατσε πάνω από 1,5 μήνα. Αλλά οι διαδικασίες, επειδή είχε πάρα πολύ λάσπη, αυτά έπρεπε να καθαριστούν. Όλα αυτά ήταν ένα τεράστιο κόστος και μια τεράστια διαδικασία για να ξαναεπιστρέψουν στις μονάδες μας. Πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση και τώρα συνεχίζεται με την Ευλογιά. Και η Ευλογιά, τώρα έχουμε χάσει τον ύπνο μας, γιατί μετράμε πάλι ζημιές. Σκεφτείτε στη δικιά μου τη μονάδα ότι έπρεπε να σφάξω αρνιά πριν 2 μήνες και αυτή τη στιγμή βρίσκονται μέσα στη μονάδα. Πλέον δεν είναι αρνιά, είναι μανάρια. Δηλαδή έχουν μεγαλώσει. Όταν θα πάω να σφάξω τα αρσενικά μου τα αρνιά, αυτά τα αρνιά θα είναι με το μισό κόστος από αυτό που έπρεπε να πάρω. Δηλαδή σήμερα η τιμή των αρνιών είναι στα 7 ευρώ, αυτά θα τα πληρωθώ με 4 ευρώ. Και είναι πάρα πολύ μεγάλη ζημιά.
Είναι μεγάλη ζημιά. Τώρα το μέτρο της απαγόρευσης των σφαγών που πήρε η κυβέρνηση μπορεί να ελέγξει την εξάπλωση των συγκεκριμένων ασθενειών που έχουν οδηγήσει και στη θανάτωση δεκάδων χιλιάδων ζώων.
Αυτό με τις σφαγές είναι μόνο για τη δικιά μας περιοχή. Όλη η Ελλάδα έχει ανοίξει σε ό,τι αφορά το κομμάτι. Απλώς επειδή εδώ είναι ένα τεράστιο όγκος εγωπροβάτων. Ο Αμπελώνας, παράδειγμα, έχει 210 κτηνοτρόφους, έχει 80.000 πρόβατα στο Δήμο Τυρνάβου. Και επειδή στη ζώνη είναι πυκνή με εγωπρόβατα, γι' αυτό έχουμε κλειστά τα σφαγεία. Σε όλη την Ελλάδα λειτουργούν κανονικά τα σφαγεία, αλλά τοπικά. Δεν μπορεί κάποιος έμπορος να φύγει σε κάποιον άλλον νομό. Νομίζω όμως ότι, και να τα πούμε λίγο τα πράγματα, τα πάρουμε από τη σειρά, ότι το λάθος ξεκινάει από την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Κάπου τους ξέφυγε. Την Πανόλη δεν την έφερε ο κτηνοτρόφος, την έφεραν ότι την έγιναν σωστά οι ελέγχοι. Η Πανόλη ήρθε από τη Ρουμανία και η Ευλογιά ήρθε από την Τουρκία. Από κάπου πέρασε, από κάποιους δεν έλεξε σωστά. Και τώρα σήμερα έρχεται να καταστρέψει την ελληνική κτηνοτροφία. Σήμερα κάθεκαν χιλιάδες πρόβατα, χιλιάδες κτηνοτρόφοι πλέον, χιλιάδες οικογένειες αύριο το πρωί δεν θα έχουν δουλειά. Μιλάμε για την... και γενικότερα για τα χωριά της Υπαίθρου, τα οποία
είναι πολύ δύσκολη κατάσταση, κύριε Παρλίτσι μου.
Είναι δραματική για πρώτη φορά, γιατί ειδικά τα ορεινά τα χωριά κρατάνε τα χωριά ζωντανά, έστω οι τελευταίοι που έχουν απομείνει. Πραγματικά αν θα φύγει η κτηνοτροφία δεν θα μείνει τίποτα στα χωριά. Και πρέπει πραγματικά να πάρει μέτρα η κυβέρνηση ώστε να μας προστατεύσει, να μην έχουμε τέτοια όπως γίνεται με την Ευλογιά, με την Πανόλη. Εμείς φωνάζαμε όλα τα χρόνια και σαν Ομοσπονδία Κτηνοτρόφων ότι έπρεπε να έχουμε περισσότερους κτηνιάτρους ώστε να λειτουργεί καλύτερα το σύστημα, δηλαδή να υπάρχει καλύτερος έλεγχος όλα αυτά τα χρόνια. Τώρα σήμερα θα τα πληρώσουν, όσα χρόνια δεν έβαλα κτηνιάτρους, θα τα πληρώσουν 100 φορές απάνω και το λιγότερο, λέω. Γιατί η ζημιά έχει γίνει ήδη και είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και όταν λέμε για, όπως σας είπα πριν λίγο για τον Τάνι χάσαμε το πάγιο εξοπλισμό, χάθηκαν και εγώ πρόβατα, αλλά οι περισσότεροι κτηνοτρόφοι ήταν στον πάγιο εξοπλισμό. Εδώ τώρα όμως έχουμε να μιλήσουμε με το ζωντανό, δηλαδή με το εισόδημά σου, δηλαδή αν πας αύριο το πρωί και σε έχουν θανατώσει, χάνεις το εισόδημά σου, δηλαδή δύσκολα ξαναεπιστρέφεις, γιατί το κοπάτι δεν ξαναγίνεται τόσο εύκολα.
Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι κτηνοτρόφοι που αποφάσισαν πλέον ότι δεν μπορούν άλλο, καταστράφηκαν οι άνθρωποι, τι θα κάνουν από εδώ και στο εξής?
Κοιτάξτε, επειδή η Θεσσαλία είναι ευαίσθητη περιοχή, ευαίσθητη λόγω και με τον Ντάνιελ, όταν δέχεσαι μια καταστροφή και έχεις βάλει μια θηλιά, πάλεψες να ξαναεπιστρέψεις και δέχεσαι και άλλη μια, αυτό σημαίνει...
Ήταν το τελειωτικό χτύπημα, ναι.
Είναι το τελειωτικό χτύπημα για τη Θεσσαλία, η οποία παράγει το μεγαλύτερο μέρος ειδικά του εθνικού μας προϊόν, που είναι η φέτα, ο λευκός χρυσός. Νομίζω ότι πρέπει να πάρουν και πολύ μεγάλα μέτρα, γενναία μέτρα, ώστε να προστατεύσουν αυτόν τον κλάδο, τον οποίο πραγματικά είναι από τα λίγα επαγγέλματα που είναι σε θέλει 20 ώρες το 24ωρο, μια δουλειά δύσκολη. Δεν υπάρχουν γιορτές για μας, δεν υπάρχει τίποτα.
Και δεν αποζημιώνεται και αυτή η δουλειά, από ό,τι καταλαβαίνω.
Δεν αποζημιώνεται με τίποτα. Εμείς δεν έχουμε ούτε Κυριακές, ούτε γιορτές, δεν έχουμε τίποτα. Και σαν χώρα δεν έχουμε και τίποτα άλλο. Τον πρωτογενή τομέα έχουμε και τον τουρισμό, δεν έχουμε και κάτι άλλο σαν χώρα. Νομίζω ότι πρέπει να βοηθήσουν, πρέπει να βρουν λύσεις. Εμείς είμαστε σε ό,τι θέλουν να τους βοηθήσουμε, αλλά πρέπει όμως να βοηθήσουν και αυτοί, γιατί μέχρι σήμερα δεν έχουν πάρει μέτρα ώστε να μας προστατεύσουν. Γιατί εμείς, παράδειγμα, με φυσικές καταστροφές, εξαιρώντας τον Ιαννό που ήταν πριν λίγα χρόνια, με τον Ντάνιελ πραγματικά δεν βοήθησαν την κτηνοτροφία όσο θα έπρεπε.
Κύριε Παρλίτση, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Σας εύχομαι τα καλύτερα από εδώ και στο εξής. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
Και εγώ ευχαριστώ.
Over the rainbow, way up high, there's a land that I've heard of, once in a lullaby. Somewhere over the rainbow, skies are blue, and dreams that you dare to dream really do come true. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where
Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα, ακούτε την εκπομπή Ραδιουργής και η σημερινή εκπομπή επικεντρώθηκε σε όλες αυτές τις ζημιές, τις καταστροφές που έχουν προκαλέσει οι κακοκαιρίες στη χώρα μας το τελευταίο διάστημα. Έχουμε στην παρέα μας τον Γιώργο Καραΐσκο, είναι μέλος της Διεπαγγελματικής Βάμβακος Θεσσαλίας και θα μας περιγράψει τις πληγές της Γεωργίας στη Θεσσαλία μετά το κτύπημα των έντονων καιρικών φαινομένων. Καλησπέρα κύριε Καραΐσκο.
Καλησπέρα σε εσάς και σε όλους τους ακροατές.
Τι γίνεται με τις αποζημιώσεις που έχετε να λαμβάνετε από την προηγούμενη κακοκαιρία, τον Ντάνιελ, και τι συνέβη τώρα με την κακοκαιρία Μπόρα, την πρόσφατη δηλαδή, που είχαμε πριν από λίγες ημέρες.
Θα τα πάρουμε με τη σειρά ως προς το κομμάτι του Ντάνιελ.
Ναι.
Ακόμα οι αγρότες βρίσκονται σε αναμονή, περιμένουν να πάρουν τις αποζημιώσεις αυτές. Ένα μέρος έχει ξεκινήσει, έχει δοθεί σε κάποιους αγρότες.
Mm-hmm.
Το θέμα είναι ότι οι καταστροφές ήταν πάρα πολύ μεγάλες. Οι πληγές δεν υπουλώνονται εύκολα. Ίσως πάρουν και πολλά χρόνια για ορισμένους ανθρώπους να το ξεπεράσουν αυτό, και αν το ξεπεράσουν, διότι οι αποζημιώσεις δεν μπορούν ποτέ να καλύψουν, να πούμε, αυτά τα ζητήματα. Με αποτέλεσμα να υπάρχει στην Ήπεθρο να υπάρχει ένας μαρασμός και μια διαρκή φτώχεια. Να υπάρχει και σοβαρή απόγνωση. Η Γεωργία ουσιαστικά έτσι πως κινείται, κινείται σε ένα εχθρικό περιβάλλον.
Mm-hmm.
Να πούμε, η παγκοσμιωμένη κατάσταση, οι τιμές, τα κόστη παραγωγής και όλα αυτά δεν είναι υπέρ το αγρότη. Έχει σοβαρά προβλήματα ουσιαστικά επιβίωσης, όχι τόσο σοβαρά προβλήματα σαν επιχείρηση, αλλά το να επιβιώσει και η ίδια η οικογένειά του. Αν κάνετε έναν κόπο και κατηγείτε στην Ήπεθρο, θα το διαπιστώσει τη διασώμαση, πως αν πάτε στα χωριά αυτή την ώρα δεν κυκλοφορεί ψυχή. Δεν υπάρχει άνθρωπος έξω, να πούμε.
Κύριε Καραΐσκο, ταξίδευα με το τρένο πριν από λίγες μέρες και έβλεπα πλημμυρισμένα πάλι τα χωράφια κατά μήκος των σιδηροδρομικών γραμμών στην περιοχή της Λάρισας. Είχατε και τώρα ζημιές.
Τώρα μπορώ να πω το μεγάλο μέρος της Θεσσαλίας,
ναι,
τον κάμπο,
ναι,
μπορώ να πω ότι οι βροχές ήταν ευεργετικές.
Α.
Ένα κομμάτι της Ανατολικής Θεσσαλίας,
mm-hmm,
εκεί κοντά με τα παράλια, εκεί δέχτηκε μεγάλα ύψη βροχής, εκεί έγιναν κάποιες ζημιές, αλλά όχι στο ζημιές τύπο Ντάνιελ, όχι, να πούμε. Ο πρωτογενής τομέας, η Γεωργία, δεν έχει τέτοιες καταστροφές από αυτή την πόρα. Μπορεί να υπάρχουν στις υποδομές δρόμοι ρέματα και τέτοιες ζημιές.
Αλλά όχι στις καλλιέργειες, κάτι είναι και αυτό.
Στις καλλιέργειες δεν έχουμε. Ειδικά για τον κάμπο μπορώ να πω ότι η βροχή αυτή που μας έριξε αυτό το διάστημα, αυτά τα χιλιοστά, mm-hmm, ήταν ευεργετικές βροχές. Ήτανε καλές και τις περιμέναμε και τις θέλουμε.
Ναι, γιατί είχαμε έτσι μια παρατεταμένη περίοδο ανομβρίας.
Ναι, πολύ μεγάλη ανομβρία.
Τώρα, κατά την άποψή σας, κάποια έργα έγιναν, κάποια έργα πρέπει να γίνουν, να προγραμματιστούν, να γίνουν στην περιοχή σας, έτσι ώστε να μην έχουμε πάλι τα ίδια φαινόμενα, τις ίδιες επιπτώσεις.
Έχουν προγραμματιστεί έργα, τα οποία όμως αυτά,
ναι,
περπατάνε με αργούς ρυθμούς. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν για να προχωρήσουν με γρήγορους ρυθμούς. Αλλά έχουν προγραμματιστεί έργα, τα οποία αν τυχόν μας βρει ένας καινούργιος δάνειο, δεν ξέρω αν αυτά που ξεκινήσαν να γίνονται, mm-hmm, θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν ούτως ώστε να μην ξαναπλημμυρίσουμε.
Πιστεύετε δηλαδή ότι τα έργα που έχουν προγραμματιστεί να γίνουν, ότι δεν θα βοηθήσουν?
Αν γίνουν,
να,
θα βοηθήσουν και θα βοηθήσουν πάρα πολύ, αλλά αυτό θα,
να,
μας φάει αρκετό χρόνο.
Πόσο χρόνο, υπολογίζετε ότι θα φάει μέχρι να ολοκληρωθεί?
Η όλη κατάσταση για να ολοκληρωθεί η Θεσσαλία, αυτό το κομμάτι, μπορεί να μας πάρει και 2 και 3 χρόνια. Δεν μπορεί. Είναι μεγάλα τα έργα που πρέπει να γίνουν.
Mm-hmm.
Πρέπει να γίνουν διανοίξεις, να πούμε, και ποταμών, ενισχύσεις αναχωμάτων, καθαρισμός ρεμάτων.
Σε πάρα πολλές περιοχές της Ελλάδας πρέπει να γίνουν αυτές οι διανοίξεις ποταμών. Αλλά δεν βλέπω να γίνονται.
Και αυτά θέλουν πάρα πάρα πολύ χρόνο. Θα σε ευελπιστούμε ότι δεν θα μας βρει κάτι ανάλογο με τον Ντάνιελ. Ας ελπίσουμε ότι οι βροχές μας να είναι πάντα ποτιστικές και ομαλές. Μπορεί τα χιλιοστά να ήταν πολλά στον Ντάνιελ, αλλά ήταν σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Εάν τυχόν αυτές τις βροχές μας τις πάρει αυτά τα χιλιοστά σε μεγάλο χρονικό διάστημα, πιστεύω ότι να μην έχουμε ζημίες.
Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Καραΐσχο, και σας εύχομαι τα καλύτερα από εδώ και στο εξής.
Και εσείς να είστε καλά.
Καλό βράδυ.
Πάρα πολύ. Καλό βράδυ.
Προχερή εκπομπή σήμερα, οι ραδιοουργίες γείτονες. Και σε λίγο θα μεταφερθούμε στη Ρόδο. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον δήμαρχο της Ρόδου, τον κύριο Αλέξανδρο Κολιάδη. Κύριε Κολιάδη, σας ευχαριστούμε που είστε στην εκπομπή σήμερα.
Να είστε καλά. Καλησπέρα σας.
Μεγάλες καταστροφές, κύριε Κολιάδη, και κυρίως στην Ιαλισσό έγιναν οι μεγαλύτερες καταστροφές λόγω ενός χυμάρου. Σωστά?
Εντάξει, καταστροφές λόγω ενός χυμάρου, λόγω της υπερβολικής βροχής. Δηλαδή, η βροχή, αυτό που ζήσαμε εκείνο το Σάββατο και την Κυριακή το Σάββατο, κύριε, το προηγούμενο, ήταν άνευ προηγουμένο. Αλλά βεβαίως σε αυτό και εκεί το ποτάμι, ο Τριαντενός ποταμός, όπως λέγεται, ο οποίος έχει σκεπαστεί εδώ και...
Τριαντενός ποταμός, ο οποίος όμως, από ό,τι μίλησα με κάποιον κάτοικο της περιοχής, μου είπε ότι η διατομή της κήτης του είναι σε άλλα σημεία, δηλαδή κατεβαίνει από το βουνό, σωστά, μέχρι από το δάσος. Και στη συνέχεια έχει μια διατομή η κήτη του, ας πούμε, περίπου 4 με 5 μέτρα, σε άλλο σημείο 2 με 3 μέτρα και σε άλλα σημεία φτάνει ούτε το μισό μέτρο.
Εντάξει, δεν ξέρω ποιος σας ενημέρωσε κάτι τέτοιο, δεν είναι το θέμα μισό μέτρο. Μιλάμε ότι είναι...
Ναι, αυτό όμως δεν βοηθάει, γιατί αυξάνεται και μειώνεται η κήτη του συγκεκριμένου ποταμού, με αποτέλεσμα να υπερχυλίζει, είναι λογικό.
Λογικό είναι, αλλά σας λέω ότι είναι 40 χρόνια έτσι. Και έχει υπερχυλίσει 2 φορές, είναι η 3η φορά όντως συμβαίνει αυτό. Mm-hmm. Ας λέω ότι βεβαίως και συμφωνώ σε αυτό που λέτε, ότι έχουν γίνει αλλοιώσεις, ας το πούμε έτσι, με αυτόν τον τρόπο, παρεμβάσεις διάφορες διαχρονικά. Αλλά και το μόνο σίγουρο είναι ότι πρέπει κάτι να φροντίσουμε να κάνουμε, και αυτό και σήμερα για παράδειγμα.
Ναι.
Αφαιρέσαμε την μία γέφυρα που ήταν κάτω χαμηλά, κοντά πια στην θάλασσα, όπου υπήρχε, ήταν ένα εμπόδιο πολύ μεγάλο προς την τη διαδικασία όλη.
Αυτό ήταν, ανήκε σε ένα ξενοδοχείο εκεί πέρα στην περιοχή.
Έτσι, πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Σε ένα ξενοδοχείο, το οποίο αυτό έγινε, αυτή η γέφυρα έγινε το 1967, για να καταλάβετε. Mm. Και από τη δεκαετία του 80 ήταν η μόνιμη συσύρηση των κατοίκων το ότι αυτό το πράγμα εμπόδισε, δημιούργησε πρόβλημα. Πέρασαν 40 χρόνια για να έρθουμε σήμερα εμείς και να πούμε ότι φτάνει. Δηλαδή, βέβαια και με την άδεια της πυροσβεστικής, οι οποίοι κατάλαβαν ότι όντως δημιούργησε πρόβλημα, μεγάλο πρόβλημα. Mm-hmm. Γι' αυτό και μπήκαμε στη διαδικασία της καθαίρεσης, δηλαδή της, να το καταθέσουμε.
Και με τη σύμφωνη γνώμη και της περιφέρειας, να υποθέσω.
Βεβαίως, βεβαίως, μαζί. Ναι.
Άρα έφυγε αυτό το κομμάτι, το οποίο πιστεύετε ότι εμπόδιζε έτσι την φυσιολογική ροή του ποταμού.
Βεβαίως και εμπόδιζε, γιατί όπως είπατε και εσείς, δεν μπορεί να μην είναι στους 30 πόντους, 40 πόντους, αλλά και στο 1,5 2 μέτρο να είναι ή 3 μέτρα να είναι, πάλι δεν είναι αρκετό. Δηλαδή,
δεν είναι αρκετό, ναι.
Και μιλάμε για μεγάλη ποσότητα νερού, και επειδή έρχεται από ψηλά, από το βουνό, όπως είπατε, από τη Φιλέρη μου, κατεβαίνει προς τα κάτω, φέρνει και διάφορα φερτά, διάφορα κορμούς δέντρων έχουμε συναντήσει. Δηλαδή, αναγκαστήκαμε να σπάσουμε με ένα μεγάλο κομμάτι μέρος από τον δρόμο, τον υφιστάμενο δρόμο. Κάναμε τομές σε διάφορα κομμάτια και συναντήσαμε ένα χάος. Δηλαδή, μια κατάσταση που δεν είναι εμπόδια, κανονικά εμπόδια, φράχτη, θα λέγαμε, από κορμούς, από φύλλα, από κλαδιά, από διάφορων ειδών σκουπίδια. Και αυτό είναι το πράγμα, σημαίνει ότι ο καθαρισμός δεν μπορούσε να γίνει με άλλο τρόπο πέρα από το να κόψουμε, να κάνουμε το μέσο στο δρόμο και να ανοίξουμε για να μπορούμε να φτάσουμε στα διάφορα σημεία. Είναι μεγάλη απόσταση, ξέρετε. Δηλαδή, ο κόσμος τώρα για να κατανοήσει το τι συζητάμε και μιλάμε. Mm-hmm. Μιλάμε για έναν δρόμο ο οποίος έχει σκεπαστεί, έχει μπαζωθεί, να το πούμε έτσι, ένα ποτάμι που έχει μπαζωθεί. Mm-hmm. Είναι η κεντρική αρτηρία του χωριού, της πόλης, που μιλάμε για πάνω από 2 χιλιόμετρα απόσταση. Δηλαδή, παραπάνω δηλαδή από 2 χιλιόμετρα, που διανύει και διαχειρίζει όλο το βουνό μέχρι όλο το χωριό μέχρι να φτάσει κάτω στην παραλία.
Τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει για να μην ξαναζήσουμε, να μην ξαναζήσετε τα ίδια φαινόμενα με τις ίδιες καταστροφές? Πέρα από αυτό δηλαδή το οποίο έγινε σήμερα, το ότι γκρεμίσατε αυτό το κομμάτι του ξενοδοχείου που εμπόδιζε τη φυσιολογική ροή του ποταμού, και με αυτό που έγινε και με το οδόστρωμα, με τις διανοίξεις σε κάποια σημεία του οδοστρώματος κατά μήκος του ποταμού. Αυτά πιστεύετε ότι πρέπει να γίνουν μόνο? Κάτι άλλο?
Προφανώς πρέπει να γίνουν κάποιες άλλες παρεμβάσεις, οι οποίες αυτές μπορεί και να ενοχλήσουν κάποιους που έχουν συνηθίσει εκεί να είναι μια κατάσταση, αυτή η πάγια κατάσταση εδώ και 40 χρόνια. Αλλά υπάρχει μια μελέτη την οποία πρέπει να βάλουμε σε εφαρμογή, δηλαδή να εξετάσουμε πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο το να ανοιχθεί ένα μεγάλο κομμάτι του δρόμου και να γίνει ένα ποτάμι, όπως πρέπει να είναι δηλαδή, όπως ήταν αρχικά. Γιατί η φύση, το νερό πρέπει να πάει εκεί που πρέπει να πάει. Δηλαδή, δεν μπορούμε να ζούμε πάντα με το φόβο και την ανησυχία ότι όταν θα ξεσπάσει ένα φαινόμενο όπως αυτό που ζήσαμε, γιατί θα έρθουν τέτοια φαινόμενα στη συνέχεια και στο μέλλον.
Έτσι όλα δείχνουν, Δήμαρχε. Έτσι δείχνουν όλα.
Βέβαια και να ανησυχούμε.
Ότι θα έρχονται και πιο, θα έρχονται και πιο συχνά κιόλας.
Και πιο συχνά και πιο έντονα. Να. Αυτό το αποδεικνύει. Αυτό είναι γεγονός αυτό το πράγμα. Άρα,
δεν πρέπει να έχουμε υποδομές που να μπορέσουν έτσι να αντιμετωπίσουν τέτοιες κακοκαιρίες.
Έτσι ακριβώς. Κοιτάξτε, το θέμα υποδομές είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Αντιλαμβάνεστε ότι το δίκτυο δεν επαρκεί. Δεν επαρκεί γιατί κακά τα ψέματα αυτό συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα, αυτό συμβαίνει και στο νησί μας και σε όλα τα νησιά. Υπήρχε μια αναρχιδόμηση. Mm-hmm. Διαχρονικά μιλάω τώρα, δεν με ευθύνε σε κανέναν, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αυτή η αναρχιδόμηση και γενικά με μπαζώματα από δρόμους έχουν δημιουργήσει πυκνοκατοίκηση κλπ. Όλα δεν είναι τα ίδια δεδομένα τη δεκαετία του 80 ή του 70 ή του 60 με αυτά που ζούμε τώρα. Άρα,
καμία σχέση θα έλεγα εγώ. Καμία σχέση.
Έχει μετατραπεί. Έχουν μετατραπεί μικρά χωριά, έχουν μετατραπεί πια σε μεγαλόπολη. Δηλαδή, έχει αλλάξει. Ένα χωριό που κατοικούσαν 3.000 και 4.000 κόσμο, τώρα κατοικούν 12.000. Όλο αυτό το πράγμα, αντιλαμβάνεστε κάτι σημαίνει. Υπάρχει δόμηση και βεβαίως αυτό εμποδίζει. Εμποδίζει τη φυσική ροή. Και όταν έρχονται φαινόμενα όπως αυτό που ζήσαμε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, αντιλαμβάνεστε ότι εκεί η φύση μας τιμωρεί με τον πιο σκληρό τρόπο. Τώρα εμείς πρέπει να φροντίσουμε να φέρουμε μια ισορροπία. Αυτή η ισορροπία που καλούμαστε να φέρουμε είναι μια ισορροπία που έχει κόστος. Και δεν μιλάω για πολιτικό κόστος, πραγματικά δεν μας απασχολεί αυτό αυτή τη στιγμή. Ένα κόστος ότι πρέπει κάποια πράγματα που θεωρούσαμε δεδομένα ή τουλάχιστον είχαμε συνηθίσει στην καθημερινότητά μας πρέπει να τα αλλάξουμε. Τι εννοώ, πρέπει να αφήσουμε χώρο. Να γίνει ένα άνοιγμα. Πιθανολογώ και στο λέω ειλικρινά, ναι. Είμαστε σε πολλές σκέψεις ότι ίσως να πρέπει να ανοιχθεί και να γίνει ένα κανονικό ποτάμι που ήταν και πριν. Το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να ρυθμίσουμε την κυκλοφορία, να διασφαλίσουμε περιοχές όπου στενεύει ο δρόμος ή τουλάχιστον έχει στενεύσει ο δρόμος για διάφορες δόμηση που έχει γίνει. Ναι. Να φροντίσουμε να καθαρίσουμε, να αφαιρέσουμε κάποια σημεία και να δημιουργήσουμε αυτό το ποτάμι. Ξέρετε, είναι μια μεγάλη συζήτηση, αλλά βλέπετε ότι στις πόλεις Ευρώπης είναι κάτι πολύ φυσικό το να. Υπάρχει ένα ποτάμι που κινείται μέσα στην πόλη, μέσα ακόμα και σε πρωτεύουσες. Δηλαδή, κοιτάξτε να δείτε. Βλέπουμε μεγάλες πρωτεύουσες σε όλη την Ευρώπη που είναι κάτι πολύ φυσιολογικό και εννοείται ότι και ομορφαίνει την πόλη, αλλά είναι και μέρος της όλης λειτουργίας, της ομαλής λειτουργίας της πόλης.
Ναι, κατέχουμε την παγκόσμια πρωτοτυπία, κύριε Δήμαρχε. Που έχουμε μπαζώσει σχεδόν όλα τα ποτάμια.
Ναι, καταλαβαίνετε. Και αυτό συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν. Δηλαδή, ειλικρινά, μπορεί να, η Αθήνα να είναι από τις λίγες πρωτεύουσες σε όλη την Ευρώπη που δεν υπάρχει ποτέ που να διασχίσει τώρα την πόλη. Φανταστείτε τώρα στα μικρά νησιά ή φανταστείτε ένα νησί σαν τη Ρόδο, όπου ένα νησί που είχε 1 εκατομμύριο επισκέπτες πριν 10 χρόνια, τώρα έχει 3 εκατομμύρια επισκέπτες. Αυξάνεται η δόμηση, θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Γι' αυτό μελετάμε πάρα πολύ σοβαρά και το Τουμπουσού για να γίνει κατανοητό στο τοπικό πολεμικό σχεδιασμό. Mm-hmm. Και από εκεί και έπειτα πρέπει να λάβουμε τα μέτρα, τα απαραίτητα μέτρα, για να μπορούμε να τουλάχιστον να προστατευτούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο από αυτά τα φυσικά φαινόμενα που θα μας έρθουν. Πάνω απ' όλα η διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής. Πάνω απ' όλα το να νιώθουμε ασφαλείς, ακόμα και όταν ξέρουμε ότι τα φαινόμενα είναι τέτοια πάντα. Αυτό, ανά τους αιώνες, υπήρχαν πάντα μεγάλα γεγονότα, μεγάλες κρίσεις. Αλλά πρέπει να το φροντίσουμε και σε αυτό το. Εκεί βαδίζουμε δηλαδή. Χαίρομαι που και περιφέρεια και Δήμος, πυροσβεστική, στρατός, αστυνομία, όλοι οι φορείς έχουν αντιληφθεί ότι πρέπει επιτέλους κάτι να γίνει.
Κύριε Δήμαρχε, κάνατε λόγο για μια μελέτη την οποία πρέπει να δείτε ξανά και να την εφαρμόσετε. Αυτή η μελέτη από ποιους εκπονήθηκε για τον νησί?
Ναι, έγινε από την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Mm-hmm. Εκπονήθηκε από την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, η οποία υπάρχει αυτή η μελέτη, αλλά ποτέ δεν εφαρμόστηκε. Δηλαδή, ποτέ δεν εφαρμόστηκε, γιατί σας λέω, πρέπει να μπούμε στη διαδικασία να δυσαρεστήσουμε κάποιους, αλλά δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. πρέπει να επιτέλους να πάρουμε αποφάσεις, πολιτικές αποφάσεις και να φροντίσουμε για αυτό που καλούμαστε να κάνουμε ως αυτή τη στιγμή, ως Δημοτική Αρχή ή ως Περιφερειακή Αρχή αυτού του τόπου. Ξέρετε, μπορούν να περάσουν τετραετίες, σας το λέω ειλικρινά. Μπορούν να περάσουν τετραετίες και να μην λυθούν, να μην λαμβάνονται αποφάσεις, να υπάρχουν μελέτες, να υπάρχουν εκεί, να μην εφαρμόζονται, να μην.
Τι το καθυστερεί που... όλο αυτό το πράγμα? Τι είναι αυτό που το καθυστερεί? Εφόσον υπάρχει η ανάγκη, υπάρχει μελέτη για το τι πρέπει να γίνει, τι καθυστερεί το να γίνει ένα έργο, μια υποδομή, έτσι ώστε να μην έχουμε πάλι τις ίδιες καταστροφές, τα ίδια φαινόμενα, ξανά και ξανά? Κοιτάξτε, γιατί η Αλυσός δεν είναι η πρώτη φορά που πλήττεται, και το 2013 και ξανά και το 2018.
Ναι, πολύ σωστά, πολύ σωστά. Κοιτάξτε να δείτε. Σας λέω, θα πρέπει να πάρουμε κομμάτια, ένα μεγάλο κομμάτι.
Δήμαρχε, να σας διακόψω για να ακούσουμε τους τίτλους ειδήσεων και μετά πάλι μαζί. Μείνετε στη γραμμή. Ενώ γίνονται μελέτες, ενώ αντιλαμβάνονται όλοι ότι υπάρχει ανάγκη να γίνουν κάποιες υποδομές έτσι ώστε να διευκολυνθεί η ζωή των κατοίκων της περιοχής εκεί και να μην βιώσουν άλλες καταστροφές στα σπίτια τους, στις περιουσίες τους γενικότερα, στις επιχειρήσεις τους, δεν τηρείται, δεν προχωρούν τα έργα.
Ας πω ένα πολύ απλό γεγονός. Ναι. Μία προσφυγή να κάνει κάποιος κατοίκος επιχειρηματίας.
Ναι.
Πάει στο Συμβούλιο Επικρατείας και μπορεί να περιμένουμε και 2 και 3 και 5 χρόνια. Προσφυγή στην προσφυγή, Συμβούλιο Επικρατείας, ξανά πάλι πίσω. Αυτό συμβαίνει παντού σε όλη την Ελλάδα.
Άρα, δηλαδή, όλο το έργο πιστεύετε ότι πηγαίνει πίσω επειδή κάποιοι κάνουν προσφυγές? Μόνο αυτό είναι?
Όχι, αυτό όμως είναι ένα από τους παράγοντες, τους πιο σοβαρούς παράγοντες.
Ναι.
Γιατί μετά μπαίνουμε στη διαδικασία περιβαλλοντικούς όρους, να βγάλεις τις άδειες, όλα αυτά τα πράγματα. Είναι μια διαδικασία η οποία οποιοδήποτε μπορεί να κάνει μια προσφυγή ή οτιδήποτε, καθυστερεί, βαλτώνει η κατάσταση, φεύγει η Δημοτική Αρχή, έρχεται μια άλλη, έχει ένα άλλο σχέδιο, φεύγει η Περιφερειακή Αρχή, έρχεται κάποια άλλη. Δηλαδή αυτό το πράγμα δημιουργεί ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Το πλαίσιο το νομοθετικό που υπάρχει στη χώρα μας δεν ευνοεί και δεν βοηθάει πολλές φορές στο να γίνουν κάποια έργα τα οποία είναι ζωτική σημασία, όπως αυτό εδώ. Και πολλά άλλα, θέλω να σας πω. Δηλαδή, έχουμε χαθεί ζωές. Το 2013 χάθηκαν ζωές στο νησί μας. Από μια γέφυρα που δεν υφίσταται, που δεν υπήρχε εκεί στην Κρεμαστή, που φτιάχτηκε μετά από την Περιφερειακή Αρχή. Και με αυτόν τον τρόπο, τώρα αυτή τη στιγμή, βλέπετε ότι αντέχει και δεν έχει προβλήματα. Δυστυχώς, συμβαίνει αυτό το πράγμα. Ειδικά όταν μιλάμε για μια κατοικημένη περιοχή, που είναι δομημένη έτσι εδώ και 30-40 χρόνια, και οποιαδήποτε διαδικασία το να γίνει ένα τέτοιο έργο. Θα πρέπει να γίνουν απαλωτριώσεις, θα πρέπει με κομμάτια τα οποία έχουν αυθαίρετα, τα έχουν πάρει οι ιδιώτες αυθαίρετα. Έχει κατάληψη δημοσίου χώρου. Έχει γίνει αυτό το πράγμα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι μετά μπαίνουμε σε διαδικασίες οι οποίες είναι και πολύ χρονοβόρες και πολύ δύσκολες. Αλλά πρέπει να πάρουμε αποφάσεις πλέον και με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να υλοποιηθούν αυτές οι μελέτες και να γίνουν αυτά τα έργα να γίνουν. Κυρίως όταν μιλάμε για τέτοιου είδους έργα που έχουν να κάνουν καθαρά με τη ζωή των ανθρώπων, με την ασφάλεια των ανθρώπων, των κατοίκων εκεί. Είναι πράγματα τα οποία αντιλαμβάνεστε ότι πολλές φορές στεναχωρούμε κάποιους ή θα στεναχωρήσουμε κάποιους, αλλά πρέπει επιτέλους να το κάνουμε. Όπως σας λέω, ένα πολύ απλό.
Πρέπει να γίνει οπωσδήποτε, Δήμαρχε, συμφωνώ. Ναι.
Το γεφυράκι το σημερινό, σας λέω ένα παράδειγμα.
Ναι.
Είναι δυνατόν, τώρα μιλάμε τα 45 χρόνια θέμα συζήτησης, από το 1982. Ήταν θέμα, μας λέγανε σήμερα κάτι εκεί πέρα, ηλικιωμένοι άνθρωποι, 70-80 ετών, και μου λένε, μου είπανε, ήρθες τώρα εδώ να ρίξεις, μου λέει, μια γέφυρα, την οποία τη συζητάμε 42 χρόνια, από το 1982, και κανένας δεν είχε τολμήσει να το κάνει.
Πάντως, οφείλω να ομολογήσω ότι οι αντιδράσεις σας ήταν άμεσες.
Ναι, γιατί νομίζω ότι αυτό είχε
προτεραιότητα. Δηλαδή, κατευθείαν, ναι.
Θέλω να πιστεύω ότι υπεύθυνα πρέπει να λειτουργούμε με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή δεν είναι, ξέρετε, μερικές φορές πρέπει να παίρνουμε αποφάσεις οι οποίες δεν ευχαριστούν κανέναν. Το αντιλαμβάνομαι ή δεν ευχαριστούν κάποιους. Δηλαδή σήμερα μπήκαμε σε ένα χώρο που αυτή τη γέφυρα εξυπηρετούσε ένα ξενοδοχείο εδώ και 40 χρόνια. Είναι πολύ ωραία. Ναι, αλλά δεν γίνεται. Γιατί αυτό δημιούργησε ένα σοβαρότατο πρόβλημα στη δήλευση του νερού. Δηλαδή το να πάει το νερό μέσα στη θάλασσα. Ήταν εκεί όμως αυτή η γέφυρα. Και παρέμενε εκεί, σας λέω, για πάνω από 40 χρόνια. Πήγαμε σήμερα, πήραμε απόφαση μαζί με την Περιφερειακή Συνεργασία και με την Πρεσβεστική και είπαμε αυτό φεύγει. Και έτσι έφυγε. Και είναι το μέγα γεγονός το ότι ήρθαμε και βγάλαμε μια γέφυρα. Κάτι αυτονόητο, συγγνώμη που το λέω και με ακούτε με αυτόν τον τρόπο, αλλά κάτι τόσο αυτονόητο μιας απλής λογικής, της οποίας όμως πέρασε 42 χρόνια για να το κάνουμε. Δηλαδή, δεν ξέρω τι να πω. Μερικές φορές, ξέρετε, και εγώ μην νομίζετε, απορώ με πράγματα που συμβαίνουν. Εγώ είμαι ένας νέος δήμαρχος, μια καινούργια δημοτική αρχή εδώ και 10 μήνες.
Ναι.
Έχουμε πει ότι θέλουμε να κινηθούμε στο πλαίσιο της νομιμότητας και να κάνουμε όλα αυτά τα οποία είναι νόμιμα. Και οτιδήποτε αυθαίρετο εμποδίζει ή δημιουργεί πρόβλημα και πρέπει να το καθαρίσουμε, θα το κάνουμε. Με όποιο και είναι και αυτό το
κόσμο. Και πολύ καλά θα κάνετε, θα έλεγα εγώ, και μακάρι και άλλοι δήμαρχοι και άλλοι έτσι, εκλεγμένοι άρχοντες να κάνουν ακριβώς το ίδιο και σε άλλες περιοχές.
Αν η θητεία μας κρατήσει μόνο μία, αλλά έχουμε φροντίσει να κάνουμε τουλάχιστον 5 πράγματα που δεν έγιναν τα προηγούμενα 40 χρόνια, εγώ σας το λέω ειλικρινά, τιμητικό είναι για μας και θα πάμε μετά στα σπίτια μας. Αλλά στο κάνουμε τουλάχιστον. Και ας έρθει μετά και ο επόμενος, κάνει και ο κύριος το ίδιο. Και ας μην εκλεγόμαστε. Δηλαδή, αν μπαίνουμε στη διαδικασία του πολιτικού κόστους ή συζητάμε τον πολιτικό κόστος, δεν ξέρω ποιο είναι το μέλλον μας.
Θα συμφωνήσω μαζί σας, Δήμαρχε, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που συμμετέχατε στη σημερινή εκπομπή. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
Να είστε καλά, καλό βράδυ. Walking down the street, chicken cans, looking at the billboard, also ran, summing up the people, checking out the race, doing what I'm doing, feeling out of place. Walking, walking in the rain. Feeling like a woman, looking like a man, sounding like a no-no, making when I can. Whistling in the darkness, shining in the light, coming to conclusion, right is might is tight. Walking, walking in the rain. In all your jesters, enter all your fools, sit down, no, no, ogre ghouls, trip the light, fantastic, dance the swivel hips, come in the conclusion. Button up your lips. Walking, walking in the rain. Walking, walking in the rain.
Εδώ είμαστε πάλι, ακούτε την εκπομπή Ραδιουργίες στο πρώτο πρόγραμμα, στο μικρόφωνο η Δέσποινα Κακάλη. Στην παρέα μας είναι ο Μιχάλης Σικόφυλλος, είναι επιχειρηματίας και κάτοικος της Ιαλισσού Ρόδου. Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας, κύριε Σικόφυλλε.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
Περιγράψτε μας λίγο την κατάσταση που επικρατεί στην Ιαλισσό σήμερα.
Η κατάσταση είναι δραματική και απογοητευτική, διότι έχουν γίνει μεγάλες καταστροφές, έχουν πλημμυρίσει πάρα πολλά σπίτια, έχουν πλημμυρίσει πάρα πολλά καταστήματα, ακόμα δεν έχουν φύγει λάσπες από τους δρόμους, είναι δύσκολη κυκλοφορία, δεν μπορείς να περπατήσεις από τις λάσπες που υπάρχουν. Επίσης τώρα με κάποια έργα που γίνονται έχουν παρακάμψει τους δρόμους, έχουν κλείσει δρόμους με αποτέλεσμα να υπάρχει και κυκλοφορία και συμφόρηση σε γύρω δρόμους. Πραγματικά υπάρχει μια τραγική κατάσταση.
Καταλαβαίνω ότι βρίσκεστε τώρα στη διαδικασία να επουλώσετε τις πληγές σας, γιατί υπάρχουν και κάτοικοι που γέμισαν λάσπες στα σπίτια τους,
τα
επιχειρηματίες που μπήκαν οι λάσπες. Με όλο αυτό τι γίνεται, υπάρχει βοήθεια?
Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Καταρχήν, το 1981, θυμάμαι, είχε γίνει μια μεγάλη πλημμύρα. Τότε το ποτάμι δεν ήταν σκεπασμένο.
Ναι.
Είχε γίνει μια μεγάλη πλημμύρα, είχαν καταστραφεί σπίτια και τότε με τα δεδομένα εκείνα και με τις συνθήκες εκείνες και τις βροχοπτώσεις εκείνες. Αυτό το ποτάμι πραγματικά είναι, κυλάει μέσα στον ιστό της πόλης. Μπορεί είτε σκεπασμένο είτε ασκέπαστο, μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Το λάθος είναι ότι όταν έγινε αυτό το ποτάμι και σκεπάστηκε, έγινε δρόμος. Δρόμος με προεδρικό διάταγμα.
Τώρα για ποια χρόνια μιλάμε?
Ποτέ... Μιλάμε για την δεκαετία του 80.
Του 80.
Και έγινε με προεδρικό διάταγμα δρόμος και βάσει λοιπόν αυτού του προεδρικού διατάγματος που προέβλεπε αυτό το ποτάμι δρόμο, χτίστηκαν και οικοδομές δεξιά και αριστερά από την κήτη του ποταμού. Σήμερα λοιπόν υπάρχει πολυκατοικία με 20-25 διαμερίσματα, 3 μέτρα από την κήτη του ποταμού.
Μάλιστα.
Για να ξέρουμε τι λέμε. Δεν φταίνε αυτοί που τα χτίσαν. Φταίει ότι έγινε δρόμος, καθίστηκαν το δρόμος με προεδρικό διάταγμα. Άρα οι όροι δόμησης δεν ήταν πλέον ως ποταμού που θα μπορούσε να πάει 10 μέτρα πέρα από την όχθη του ποταμού, αλλά με όρους δόμησης δρόμου. Όλη λοιπόν η ρημοτομία στηρίχθηκε πάνω σε αυτόν τον δρόμο. Όλη η ρημοτομία της πόλης.
Προφανώς μιλάτε για τον κεντρικό άξονα, τον κεντρικό δρόμο της Ελισσού.
Τον κεντρικό, έτσι. Τον σκεπασμένο ποταμό, ο οποίος περνά μέσα από τον οικισμό και κατευθύνεται προς στην παραλία. Αυτό το ποτάμι ξεκινά από τις παρυφές πίσω από τη Φιλέριμο, το λόφο του Φιλερίμου, περνά μέσα από δασική έκταση, με πευκόδη έκταση, με πάρα πολλά καλάμια και μπαίνει στον ιστό ένα τμήμα ασκέπαστο και το υπόλοιπο τμήμα σκεπασμένο του ποταμού. Θα σας πληροφορήσω ότι ο ποταμός που περνάει στην δασική έκταση είναι παντελώς ακαθάριστος. Παντελώς ακαθάριστος. Όλα τα φερτά υλικά που κατέβηκαν στο ποτάμι το σκεπασμένο, δέντρα, κορμί δέντρων, καλάμια, οτιδήποτε φανταστείτε, προήρθαν με αυτό το τμήμα που είναι ακαθάριστο. Με αποτέλεσμα να φρακάρει το ποτάμι και να βγουν τα νερά από πάνω.
Λογικό.
Και να γίνει αυτή η καταστροφή.
Άμα φρακάρει,
αυτό δεν θέλουν να το καταλάβουν. Δεν μπορούν να το καταλάβουν. Παρά μόνο πήγαν να ρίξαν μια γέφυρα σε ένα ξενοδοχείο που λένε ότι είναι 40 χρόνια και τόσο, το οποίο όμως γέφυρα είναι στις εκβολές του ποταμού. Είναι δίπλα στη θάλασσα. Είναι 10 μέτρα από τη θάλασσα.
Άρα δεν εμπόδιζε, λέτε εσείς.
Ας πούμε όχι, ας πούμε ότι εμποδίζει. Αλλά δεν είναι το βασικό σημείο.
Δεν είναι το βασικό σημείο. Ποιο είναι το βασικό σημείο, δηλαδή, το να καθαριστεί ή να ανοίξει ο δρόμος,
πρώτον,
να φύγει το...
Ό,τι και να γίνει, ό,τι και να κάνουν, πρέπει να καθαρίζεται το δασικό τμήμα του ποταμού. Όσο και να καθαρίσουν, όσο και να τον ανοίξουν, εάν δεν καθαρίζεται το δασικό τμήμα που ρίχνει κορμούς, που ρίχνει καλάμια, που ρίχνει οτιδήποτε, ρίχνει κάθε επιτίδιος μέσα, στρώματα, μπανιέρες, οτιδήποτε φανταστείτε. Οτιδήποτε φανταστείτε. Αυτά θα έρθουν και θα κατασταλάξουν στον πλακοσκεπή ποταμό. Με αποτέλεσμα πάλι θα φράξει ό,τι και να είναι, όπως και να είναι, και θα βγει το νερό από πάνω. Ακόμα και ανοιχτός να είναι αυτός ο ποταμός, εάν δεν καθαρίζεται το πίσω τμήμα της δασόδης έκτασης, πάλι θα πλημμυρίσουμε. Πάλι θα πλημμυρίσουμε.
Δεν βοήθησε δηλαδή καθόλου το γεγονός ότι γκρέμισαν ένα τμήμα έτσι του δρόμου.
Γκρέμισαν ένα τμήμα πραγματικά σε ένα σημείο, ήταν πάρα πολύ στενό. Αυτό έπρεπε να γίνει. Και το φωνάζαμε εδώ και χρόνια ότι έπρεπε να γίνει σε εκείνο το σημείο. Είναι μια στροφή. Και εκεί ήταν ένα παλιό γεφύρι το οποίο στένευε πάρα πολύ. Αυτό έπρεπε να σπάσει. Δεν ξέρω αν έπρεπε να το σπάσουν τώρα ή αν θα έπρεπε να το σπάσουν το καλοκαίρι που μας πέρασε. Εν πάση περιπτώσει έγινε αυτό. Το θέμα τώρα είναι ότι θα πρέπει να επανέλθει ο δρόμος στην κανονική του κατάσταση, στην πρωτήδερα κατάσταση, διότι αυτός ο δρόμος οδηγεί σε ξενοδοχειακή ζώνη. Και δεξιά-αριστερά δεν υπάρχουν δρόμοι που θα μπορέσουν να καλύψουν την κίνηση. Μιλάμε για δρομάκια μετά 5 μέτρων, που αν παρκάρει ένα αυτοκίνητο δεν μπορεί να περάσει άλλος. Και μιλάμε ότι υπάρχει κυκλοφορία λεωφορείων, τουριστικών λεωφορείων, που περνούν συνεχώς από αυτόν τον δρόμο. Όλη η ρημοτομία της περιοχής στηρίχθηκε σε αυτόν τον δρόμο. Καλός ή κακός, αυτοί που το έκαναν και το σχεδίασαν τη δεκαετία του 80. Πρέπει να πάρουν πολύ σοβαρά την καθαριότητα. Πρέπει να καθαριστεί το δασικό τμήμα. Εάν δεν καθαριστεί, ό,τι και να γίνει, θα πλημμυρίσουμε ξανά. Διότι είναι τέτοια η δομή του πλακοσκεπούς, που αν κατεβάσει πάλι κορμούς ή καλάμια, ό,τι και αν κάνουν, πάλι θα φράξει, θα φρακάρει και το νερό έρχεται και βγαίνει από πάνω. Με τέτοια δύναμη και με τέτοια ένταση που παρασέρνει τα πάντα στο διάβατο.
Πιστεύετε ότι θα μπορούσε δηλαδή να ξανασυμβεί κάτι παρόμοιο όπως με την κακοκαιρία τώρα και να έχουμε και θύματα αυτή τη φορά?
Και ασκέπαστο να είναι το ποτάμι.
Και
μπορεί να δημιουργηθεί. Έχει γίνει αυτό που έγινε με το να χτίσουμε δίπλα στο ποτάμι όλα αυτά τα χρόνια, διότι το κάνανε δρόμο, αυτό δεν μπορεί να το αποφύγουμε, και να σπάσουμε δηλαδή το δρόμο, το ποτάμι θα υπάρχει, αλλά θα υπάρχουν και τα σπίτια δίπλα, στις όχθες του ποταμού. Φανταστείτε τι έχει να γίνει.
Είχα στην εκπομπή πριν από λίγα λεπτά και το δήμαρχο της Ρόδου, ο οποίος μου είπε ότι υπάρχει μία μελέτη η οποία εκπονήθηκε από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κάτι.
Εγώ τη μόνη μελέτη που ξέρω, διότι υπήρξα αντιδήμαρχος στην πόλη της Αλισσού πριν γίνει ο ενιαίος Δήμος, ο οποίος ήταν με εγκληματική ενέργεια να γίνει ενιαίος ο Δήμος της Ρόδου. Εν πάση περιπτώσει, η μόνη αντιπλημμυρική μελέτη είναι αυτή που συντάξαμε τότε επί Δημαρχίας του Στερούδου Στάντα. Και με έγκριση του ΥΠΕΧΟΔΕ. Φτιάξαμε, κατασκευάσαμε ένα τμήμα της μελέτης σε ένα ποταμό, διπλανό ποταμό, και σε αυτό το σημείο δεν υπάρχει σταγόνα νερό και σταγόνα λάσπης, που είναι ποταμός. Τι κάναμε όμως, υπογειοποιήσαμε τον ποταμό. Δεν το σκεπάσαμε, σκάψαμε, κάναμε πι και μετά επαναφέραμε την όχθη του ποταμού. Αυτό λοιπόν το τμήμα είναι πεντακάθαρο. Υπάρχουν λύσεις, αλλά χρειάζεται. Αυτή λοιπόν η μελέτη, όταν έγινε ενίος ο Δήμος, την παραδώσαμε στον ενίο Δήμο. Από εκεί και μετά δεν έγινε τίποτα. Μάλιστα θυμάμαι συγκεκριμένα όταν ήρθαν κάποιοι μελετητές για να δουν το χώρο για να μπορέσουν να συντάξουν τη μελέτη την αντιπλημμυρική της Αλισσού, μας είπαν ότι καθόμαστε σε ορολογιακή βόμβα.
Αυτό είναι πολύ σοβαρό που λέτε.
Διότι ο ποταμός έπρεπε να παίρνει, ας πούμε, χ νερά και έπαιρνε χ μείον. Άρα θα έπρεπε να βρεθούν λύσεις. Οι λύσεις που μας δίνανε τότε είναι ότι κάποια δίχτυα ομβρίων, τα οποία έπεφτα μέσα στον Τριαντενό ποταμό, θα έπρεπε να τα ρίξουμε σε άλλους παραπόταμους ή ποταμούς, για να μπορέσουμε να ελαττώσουμε λίγο τη ροή των υδάτων στον Τριαντενό ποταμό.
Πιστεύετε,
είναι πάρα πολύ δύσκολο. Για μένα, επειδή ζω στην περιοχή και ήμουν και ενεργά ανασχολόμουν με τα κοινά, πιστεύω ότι το πρώτο που πρέπει να γίνεται να καθαρίσει το ποταμός από την κήτη του. Από την πηγή του, από εκεί που ξεκινά. Είναι το βασικό, γιατί είναι δασόδης η περιοχή από εκεί που ξεκινά, με αποτέλεσμα να μεταφέρει πάρα πολλά φερτά. Και να αναγκαστικά, όταν μπαίνουν μέσα σε ένα κλειστό χώρο αυτά τα φερτά υλικά, όπως είναι ο πλακοσκεπής ποταμός, θα φράζουν σε κάποιο σημείο, με αποτέλεσμα να γίνεται πλημμυρίδα. Τα νερά βγαίνουν από πάνω και πλημμυρίζουν ο τόπος. Εγώ θεωρώ ότι λύσεις υπάρχουν. Όποια λύση όμως και να δοθεί, πρέπει να καθαρίζεται το ποτάμι. Εάν δεν καθαρίζεται, είναι σαν να είναι μπαζωμένο.
Ναι, είναι λογικό αυτό που λέτε, κύριε
Σικόφιλε.
Πρέπει
να καθαρίζεται. Έχουν χρόνια να το καθαρίσουν το τμήμα που είναι μέσα στο δάσος.
Ελπίζουμε και την επόμενη.
Αυτά που κατεβάσανε, κορμούς, τα καλάμια, όλα αυτά προήρθαν από εκεί.
Ελπίζουμε να είναι πιο προνοητική για την επόμενη φορά, να καθαριστεί και ο ποταμός και η χήμαρη και όλα.
Πρέπει να καθαρίζετε, να καθαρίζετε ο ποταμός, γιατί η πλημμύρα, σας είπα, έχει γίνει και από το 1981, ίσως ο Δήμαρχος να μην το ξέρει, διότι είναι πιο μικρός. Πλημμύρα έχει γίνει το 1981 με πάρα πολλές καταστροφές. Και το ποτάμι τότε ήταν ανοιχτό. Δεν ήταν πλακοσκεπές.
Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε
Σικόφιλε, για τη
συμμετοχή σας. Να είστε καλά κι εσείς. Καλό βράδυ. Εδώ είμαστε, ακούτε την εκπομπή Ραδιοουργία στο πρώτο πρόγραμμα. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Κακαλή. Τι πετάω, τι κρατάω από την εβδομάδα που μας προσπέρασε. Κρατάω το μετρό της Θεσσαλονίκης, ας πούμε και κάτι ευχάριστο, το οποίο είναι ένα πραγματικό κόσμημα για την πόλη. Το επισκέφτηκα και έμεινα πραγματικά με ανοιχτό το στόμα, ειδικά στο σταθμό Βενιζέλου. Πρόκειται για ένα ανοιχτό μουσείο στην κυριολεξία. Έγινε εξαιρετική δουλειά. Άξιζε τον κόπο και τον χρόνο που περιμέναν οι Θεσσαλονικείς. Σας μεταφέρω την εικόνα των Θεσσαλονικαίων, μικρών και μεγάλων, οι οποίοι κατέβηκαν στο μετρό, θαύμασαν τους σταθμούς του μετρό και που πλέον σιγά σιγά μπαίνει στην καθημερινότητά τους. Τέλος, οι πολύ ωραίες καθυστερήσεις με λεωφορεία και ταξί. Με αυτά και με τα άλλα που λέει και μια γνωστή μου, φτάσαμε στο τέλος της απόψινής εκπομπής Ραδιοουργίες. Αγαπημένοι γείτονες, να είστε καλά. Καλό βράδυ.
Cab driver.